Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Olšani, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti koji su razlozi snažne kampanje protiv Georgea Sorosa u Makedoniji. Bosansko-hercegovački intelektualci upozorili na ponovni rast nacionalizma u zemlji. Istražujemo koliko Kosovo upravlja sjeverom države, a koliko tim dijelom Kosova upravlja Srbija. Amnesty International traži bržu reakciju vlasti u Srbiji zbog nehumanih uvjeta u kojem žive izbjeglice.
Nekolicina je pokušala da se registruju u policijskim stanicama, što je prvi korak dolaska do smještaja u Srbiji. Međutim, bili su odbijeni. Rečeno im je da dođu u neko drugo vreme, nekog drugog dana, ili čak i da za njih nema mesta u prihvatnim centrima Srbije.
Oni sami potvrđuju.
3 ili 4 puta sam išao u policijsku stanicu jer sam želeo da negde budem smešten, ali nikada nisam dobio papire.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras za radio televiziju Srbije da je od Amerikanaca dobio informaciju da će da se dogode sankcije prema Miloradu Dodiku. Nisam dobio informaciju o sadržaju i o tome kakve se sve sankcije protiv predsjednika Republike Srpske uvode, rekao je Vučić. Govoreći o tome da li će se Srbija pridružiti tim sankcijama, Vučić je rekao: vlada je ta koja kao kolegijalni organ odlučuje, lično ne znam kako da vam odgovorim, da mi kažemo da Srbija zamrzava imovinu predsjedniku RS-a i da mu ne damo da doputuje u Beograd nije realno i to se neće dogoditi, poručio je Vučić. Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, u intervju za sarajevski list Faktor je izjavio da će se predsjednik RS-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić morati pomiriti sa zajedničkom realnošću, naročito, kako je rekao, imajući u vidu kakve sve zločine kao hipoteku nosi entitet Republika Srpska i njeni ratni kumovi. Izetbegović je kazao i da je mogao odbiti posjetu srbijanskog predsjednika Sarajevu, ali da nije, te da je Tomislav Nikolić dobro došao u taj grad kad god se odluči da dođe. Bivši general JNA Vladimir Trifunović preminuo je u nedjelju u Beogradu. Trifunović je 1991. kada se našao opkoljen predao Hrvatskoj kasarnu u Varaždinu sa velikom količinom naoružanja koje je prethodno onesposobljeno kako bi spasio 280 vojnika i oficira. Osuđen je za izdaju i podrivanje vojne moći zemlje, a tek nakon pritiska javnosti tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić ga je 1997. abolirao da bi Vrhovni sud Srbije 13 godina kasnije ukinuo presudu protiv njega i grupe njegovih oficira. Protiv Trifunovića je vođen proces i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin zatražio je u Novom Pazaru od državnih organa i vlade Srbije pravnu sigurnost za Bošnjake i njihovu jednakost pred zakonom. On je na protestnom skupu rekao da su državni organi Srbije izgubili svaki legitimitet jer ni poslije više od 20 godina nisu rasvijetlili zločine nad Bošnjacima Sandžaka. Ugledni bosansko-hercegovački akademik Dubravko Lovrenović preminuo je jutros u Sarajevu u 60. godini. Bavio se istraživanjem istorije srednjovjekovne Bosne i istočno-centralne Europe. Orkanska bura zahvatila je područje Istre, Primorja i Dalmacije, a za sjevernu Dalmaciju objavljen je crveni meteo alarm zbog veoma opasnog vremena i rizika od štete za obalnu infrastrukturu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Muškarac koga su turske vlasti uhapsile zbog sumnje da je ubio 39 ljudi u napadu na istambulski noćni klub u novogodišnjoj noći priznao je da je izveo taj napad. Guverner Istambula Vasip Sahib je izjavio da je uhapšeni Abdul Gadir Mašaripov, rođen u Uzbekistanu 1983. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako Moskva očekuje da se uključi u dijalog sa administracijom novoizabranog američkog predsjednika u pitanjima vezanim za stratešku stabilnost, uključujući nuklearno oružje, a nakon što Trump preuzme dužnost. Francuski predsjednik François Hollande oštro je odgovorio novo izabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i kazao da Evropska unija ne treba savjete ljudi izvana. Hollande je dao izjavu da nakon što je novo izabrani predsjednik SAD-a kazao da je NATO zastario savjeste da će se Evropska unija raspasti. SAD i Evropska unija izdale su danas, 3 dana prije inauguracije novoizabranog američkog predsjednika, posljednje zajedničko saopštenje u kojem brane transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini, čije je zaključivanje i dalje neizvjesno. U saopštenju se izražava nada da će buduća američka administracija nastaviti pregovore o zaključenju sporazuma. Predsjednik Gambije Yahya Jammeh proglasio je danas 90-dnevno vanredno stanje dan prije nego što je trebalo da se povuče sa vlasti poslije poraza na predsjedničkim izborima prošlog mjeseca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa Makedonaca protestirala je u Njujorku protiv, kako tvrde, pokušaja američkog milijardera Georgea Sorosa da destabilizira Makedoniju. Protest je, kako prenose makedonski mediji, održan pod sloganom "Predsjedniče Trump, čuvaj Makedoniju od Sorosa", a sve, kako se navodi, događa se u trenutku kada se približava roku u kojem bivši premijer i lider najutjecajnije vladajuće VMRO-DPNE Nikola Grujevski, koji je dobio mandat za sastav nove vlade, treba reći da li je u tome uspio. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Univerzitetski profesor Denko Maleski ističe da su razlog za izraženu borbu VMRO-DPMNE je protiv mreže Sorosa ugrožene pozicije vladajuće partije.
Vladajačka partija po izborite već treba da planira da se povleče u opozicija.
Vladajuća partija posle izbora već treba planirati da se povuče u opoziciju i, nalazeći se pod pritiskom sa svih strana, udara tamo gde osjeća da je taj pritisak najdirektniji, pokušavajući da ponovo uspostavi nekakvu kontrolu u pokušaju da sačuva vlast. 20 organizacija finansirane od strana Fonda Sorosa u Makedoniji požalili su se da je u njihovim prostorijama došla finansijska inspekcija. VMRO-DPMNE svakodnevno izdaje saopštenja u kojima se oštro kritikuje Soros i izjednačuje se njegovo delovanje sa aktivnostima opozicije, a najviši predstavnici ove partije na čelu sa Grujevskim u posljednjim nastupima i intervjuima ne propuštaju priliku da upute oštre reči ka Sorosu i njegovoj fondaciji. Sva saopštenja i izjave obavezno sadrže poruku da Makedonija mora ići napred i da je proces desorosoizacije jedan od koraka za izlazak iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački intelektualci okupljeni na promociji nove knjige akademika Slave Kukića "Vrijeme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba" iznijeli su, između ostalog, svoj stav o narastajućem nacionalizmu i oživljenoj ratno-huškačkoj retorici u Bosni i Hercegovini, bilježi Mirna Sadiković.
Gotovo jednoglasno bosansko-hercegovački intelektualci poručuju da dok predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik koristi svaku priliku da zaprijeti odcjepljenjem boljeg entiteta od Bošnjačke federacije, bošnjačka politika Bakira Izetbegovića, prizivanje erdoanizacije Bosne i propagiranje islamističke politike pravi medvjeđu uslugu narodu koji predstavlja. Akademik Slavo Kukić u jednoj od kolumni ukazuje na to da islamiziranje Sarajeva najviše šteti Bošnjacima. On za naš radio objašnjava da Izetbegović time daje centaršut i Dodiku i Čoviću, da slobodno mogu iznositi ideje o podjeli Bosne i Hercegovine više od 20 godina nakon rata.
Sve ono što se dogodi, pa i zadnja odluka Senata Sarajevskog univerziteta, došla je Miloradu Dodiku kao kec na 10, da tu odluku uzima kao korpus delikti i s njom barata i u Banja Luci i u Beogradu i na drugim mjestima, da bi pokazao kako zapravo on spašava ovaj prostor od najezde velikoislamske ideologije. Prema tome, svakako jedan od motora pokreta jeste sve ono što se događa u pokušaju islamističkog oblikovanja Bosne i Hercegovine.
Profesor i politički analitičar Esad Bajtal ocjenjuje da nejasno definisana bošnjačka politika ukazuje na to da Bošnjaci nemaju državotvornu svijest.
Koju ima i srpska i hrvatska politika u svojoj radikalnoj varijanti. Dakle, to je ono što nedostaje ovoj politici koja se bavi nekim drugim temama, recimo islam i džamijski način razmišljanja imaju političku ravni mnogo važniji nego način vođenja države kao što čini u modernom svijetu. I bojim se da sami sebe time potkopavaju. I to nije problem. Ako potkopavaju nas kao građane ove zemlje, onda mi moramo kritički gledati na sve to i pitati imate li pravo da činite to što činite.
Dekan Fakulteta političkih nauka, profesor Šačir Filandra, smatra da je krajnje vrijeme za redefiniranje bošnjačke politike.
bošnjačkoj politici, ako hoće da bude na nivou zadatka vremena, slijedi jedno temeljno redefiniranje. Naravno da politički akteri toga nisu svjesni i da na to ne pristaju, jer po definiciji stvari svak sebe smatra konačnim, nepogrešivim i savršenim. Ta politika nema svoju autorefleksiju, prilično je ekskluzivna, ne dozvoljava uključivanje intelektualnih zajednica, nevladinog sektora, različitih drugih grupacija koje mogu da suportiraju donošenje stavova. Ona je postala zapravo vlasništvo uskoro kruga stranačkih elita i manje više se na kraju svodi na raspodjelu ekonomskih resursa koje smo stvorili u nekom drugom vremenu. No slijedi jedno duboko redefiniranje i zauzimanje jednog proaktivnog stava.
No profesor Bajtal napominje da uprkos činjenici da je ovo vrijeme ekspanzije sva tri nacionalizma i da jedni druge prate, ipak su neki stariji od drugih.
Što se tiče drugih nacionalizama, priču o tome da sad ovaj bošnjački koji je razvoj u ekspanziji, koji dolazi posljednji po redu stvari, je nešto posebno djelovanje na njih nije. I da ga nije bilo, i kad ga nije bilo 90-ih, oni su bili u rascatu, u punoj svojoj snazi. Oni zapravo ne jenjavaju ni do dana današnjega. Uzajamno se mogu upravljati jedni, drugi i treći, upirati prstom opet uzajamno. To ništa ne mijenja na stvari u poretku činjenica. Zna se ko je etnonacionalsku igru počeo, ko je još uvijek drži, a ko je prati.
Dok su novinski stupci, ali i društvene mreže preplavljeni pričom o mogućem novom ratu u Bosni i Hercegovini, građani uzvraćaju prijedlogom da u prvi red stanu djeca političara koji takve prijedloge plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski dijalog omogućuje Kosovu da svoj suverenitet proširi na sjever zemlje, ističu kosovski zvaničnici. Međutim, postavlja se pitanje koliko Kosovo zaista upravlja sjeverom, a koliko Srbija. Odgovor je potražila Amra Zajneli.
Zahvaljujući briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa, Kosovo je uspjelo da održi lokalne izbore na severu i izabere lokalno rukovodstvo za 4 kosovske opštine. Međutim, te opštine koje su pod kontrolom srpskih predstavnika, to jest predstavnika iz srpske liste i koje funkcionišu u cilju korištenja kosovskog budžeta, i dalje funkcionišu paralelno s opštinama koje rade u srpskom sistemu. Policija Kosova je također funkcionalna na severu zemlje i čini u većini pripadnici srpske zajednice. Međutim, i nad njim u znatnoj meri menadžiraju gradonačelnici. Pripadnici sporne civilne zaštite integrisani su sada u kosovske institucije i očekuje se njihov početak rada u predstavništvu vlade Kosova na Severu, koji je nedavno otvoren, a već 2 puta napadnut bombom. Kosovo je pored toga uspeo da uspostavi graničnu i carinsku kontrolu na 2 prelaza na severu zemlje, u fazi uspostavljanja kosovskog pravosuđa na severu, što bi ugasilo srpske sudove koji su do skoro radili. S druge strane, obrazovanje, zdravstvo, elektroprivreda, pošta i dalje su pod ingerencijom zvaničnog Beograda. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u pismenom odgovoru za naš program je navela da je upravo briselski dijalog omogućio Kosovu da svoj suverenitet proširi i konsolidira na severu zemlje u mnogim relevantnim oblastima. To se desilo zato što su briselski sporazumi omogućili uklanjanje srpskih paralelnih struktura na Kosovu i integraciju njenih bivših pripadnika u kosovske institucije. To je potom otvorilo put ka uspostavljanju kosovske institucije na severu, koje su pomogle konsolidiranje vladavine zakona, unapređenje bezbednosne situacije i međuetničko razumevanje, kaže Tahiri. Ona naglašava da je kosovski suverenitet konsolidovan tako što je uspostavljena međudržavna granica sa Srbijom, policija, lokalna samouprava u 4 opštine, predstavništvo vlade, a očekuje se konsolidacija pravosuđa. Kosovski analitičar Azem Vlasi u razgovoru za naš program navodi da kosovske institucije kontrolišu sever Kosova u meri u kojoj je to usaglašeno s Evropskom unijom preko dijaloga o normalizaciji odnosa. On podsjeća na jedinstvenu policiju, kontrolu granice i prometa i jedinstveni sudski sistem.
To su te osnovne komponente koje čine državni suverenitet na jednoj teritoriji.
Analitičar iz srpske zajednice Ranđel Nojkić pak smatra da Beograd veštački pokušava da zadrži ingerencije na severu. On navodi da su dejstva i Beograda i Prištine u pojedinim oblastima ograničena.
Beograda tako što pokušava veštački da upravlja lokalnom samoupravom koja je paralelna. Isti ljudi su u institucijama u Prištini i vezani za Beograd. S druge strane, Priština pokušava da uspostavi apsolutnu kontrolu nad lokalnim upravom i ostalim, i tu ima određenih problema. I normalno da su problemi takođe vezani za centralnu vlast, gde predstavnici Srba u institucijama u Prištini više se konsultuju i više slušaju Beograd nego što je Priština. Što takođe mislim da nije dobro i da mislim da tu treba da se uspostavi jedna harmonija, odnosno jedan dogovor Beograda i Prištine.
Azem Vlasi navodi da ono što se događa u poslednje vreme na Severu je deo provokacija šireg scenarija u koordinaciji sa Rusijom, a odnosi se na Republiku Srpsku i Sever Kosova.
Hteli bi Rusija i Srbija da stvore jedno stanje tvršenog čina nekom provokacijom, nekom iznenadnom akcijom, da posle onda kad se razgovara o tome šta se to desilo, i u tom cilju je bila i ova provokacija sa vozom. Koliko god misle u Srbiji da će time stvoriti stanje svršenog čina na severu Kosova, moraju da misle u kakvom položaju će se onda naći Srbi, kojih je preko 60% ovamo na drugim delovima Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Ambra Zineli.
Slijedi dio iz komentara Teofila Pančića o političkoj travestiji u Srbiji. Slanju vlaka presvučenog u tenk ili slanju tenka presvučenog u vlak.
Sad kad znamo šta je to poslato u Kosovsku Mitrovicu, hajde da razmotrimo ništa manje važno pitanje. Zašto? Zbog slobode kretanja sigurno nije, jer zbog nje se šalju vozovi i autobusi, kako je napred već pokazano. I to se čini u koordinaciji s vlastima mesta gde šaljete prevozna sredstva. Drugačije je nemoguće, osim na Divljem zapadu i starih filmova. Slobodu kretanja inače treba snažno podržati. Ako je nešto na Balkanu uvek predznak i verni pratilac svih vremena, onda su to rampe i zapreke, tvrde granice i blokade, nasilno sprečavanje ljudi da putuju kuda žele i da se vraćaju kući kad žele. Jedina druga moguća svrha je politička, u simboličkom smislu reči i rat. Ne znači to odmah da neko planira stvarno da ratuje, ali znači da više nema gotovo nikakvih granica, skrupula i kočnica u nameri da zakuva odnose sa svim susedima i podrije ostatke mira i stabilnosti u ovom delu sveta. Nakon permanentnog tihog rata s Hrvatskom, nakon brutalno jasne podrške secesionizmu Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini, evo i pružne egzibicije s Kosovom. Zanimljivo, jedan od aktera u svim ovim konfrontacijama je uvek isti. Aktualna vlast u Beogradu. Malo previše da bi bilo slučajno. Ako ipak pođemo od pretpostavke, pa makar i bazirane samo na inerciji neverice u najgore scenarije, što je tako odviše ljudski, da Vučiću i establishmentu Srbije nije do stvarnog igranja ratnih igara, što nam ostaje kao druga opcija? Jedino namera da se stvori, to jest da se zaokruži paranoična atmosfera tvrđave pod opsadom, u kojoj se onda, logično, treba zbiti oko vođe i ne kvariti mu posao i planove nekakvim zakeranjima ili zvocanjem, kako to sam Vučić voli da definiše političko razmimoilaženje s njim.
Komentar Teofila Pančića u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Oko 200 izbjeglica koje su boravile u napuštenim skladištima u blizini željezničke stanice u Beogradu dobrovoljno su prebačene u prihvatni centar u Obrenovcu. Potvrđeno je našem radiju u Komesarijatu za izbjeglice. Naime, njih više od 1000 već mjesecima živi u teškim uvjetima, maltene pod otvorenim nebom. Milan Nešić bilježi.
Bio je to deo onoga što se može nazvati uobičajena jutarnja toaleta na jednom stepenu iznad nule ledenom vodom koja dotiče iz creva. Svakodnevna je obave stotine ljudi čiji je dom posljednjih mjeseci napušteno skladište. Među njima je i 16-godišnji učenik iz Afganistana Fahim Han.
Voda je izuzetno hladna, a opet svako ko drži do sebe ovo mora da radi svaki dan. Jako nam je teško da to radimo svakoga jutra, ali jednostavno moramo. U policiji sam se prijavio i dobio papire za kamp u Preševu. Ne želim da idem tamo jer je isuviše daleko od granice sa Mađarskom gdje pokušavam da pređem. Također, plašim se deportacije u Makedoniju.
Kaže ovaj đak, čija je željena destinacija Francuska. Odmah do improvizovanog kupatila ispred napuštenih baraka je i kuhinja. Grupe izbjeglica i migranata na otvorenoj vatri spremaju obroke od namirnice koje pazare u obližnjim prodavnicama. Sprema se pirinčana kaša za 8 ljudi, kaže nam Afganistanac koji se predstavio kao Tavrun.
Želim da idem u prihvatni centar, kamp, ali mi govore da su svi kampovi popunjeni. Kamp u Krnjači, kamp u Subotici. 3 ili 4 puta sam išao u policijsku stanicu jer sam želeo da negde budem smešten, ali nikada nisam dobio papire.
Osim ratova i nemaštine u zemljama iz kojih dolaze, ovi ljudi su žrtve kako krijumčara, tako i prepreka kojim u državama na zatvorenoj izbjegličkoj ruti stvaraju policija, nedostatak informacija i jezičke barijere. Smanjenje i broj organizacija kojim dostavljaju pomoć posle nedavne preporuke države da to ne čine izbjeglicama koje su na otvorenom. Na terenu je međutim još uvijek organizacija Jezuitski servis za izbjeglice i njen predstavnik Adrian Nikačević.
Generalno najveći problem dezinformacije koje kruže među njima. Na prvo mjesto dezinformacije koje dolaze od strane smaglera, krijumčara, da će biti deportacija iz kampova u koje će biti prebačeni. Nije da se to nije dešavalo, ali mi nemamo zabeleženih slučajeva u posljednjih mjeseci tih ilegalnih, da kažemo, deportacija koje su organizovane od strane bilo koga.
Kaže Nikačević iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Hitno osigurajte pomoć i njegu izbjeglicama i migrantima, zatražila je od vlade Srbije nevladina organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International. Todor Gardoš, istraživač u toj organizaciji.
Obaveze Srbije prevazilaze puko tolerisanje postojanja skladišta u blizini centralne železničke stanice u kojima borave izbjeglice i migranti. Njihova obaveza je da odu tamo, utvrde kome je potrebna pomoć i da se pobrinu za njih. Hitna akcija koju Amnesty International zatražio je prioritet ne samo zbog jako niskih temperatura, već i zato što većina tih ljudi nema pristupa onom osnovnom, hrani, vodi, odeći i sanitarnim prostorijama, i to im hitno mora biti dostupno.
Zašto to po vašim informacijama do sada nije učinjeno?
Intervjuisali smo jedan broj izbjeglica i migranata smeštenih u skladištima. Različiti su razlozi za to zbog kojih većina tamo živi mjesecima. Nekolicina je pokušala da se registruju u policijskim stanicama, što je prvi korak dolaska do smeštaja u Srbiji. Međutim, bili su odbijeni. Rečeno im je da dođu u neko drugo vreme, nekog drugog dana, ili čak i da za njih nema mesta u prihvatnim centrima Srbije. To su i oni ljudi koji su vraćeni iz Mađarske ili Hrvatske. Pokušali su da odu u države Evropske unije, ali su na silu vraćeni u Srbiju i sada su zaglavljeni. Apelujemo na vlasti da se smeštaj obezbedi svima. Politička odluka koja je važila protekle godine da se obezbedi 6000 mesta više ne stoji. Svi znamo da se mnogo više ljudi trenutno nalazi u Srbiji. U međunarodnom pravu ne postoji gornja granica o koliko ćete se izbjeglica i tražilaca azila brinuti. To je ono na što pozivamo, da se ovi ljudi ne diskriminišu, već da im se obezbede isti uslovi kao izbjeglima u prihvatnim centrima. Ovdje govorimo o potpunom nedostatku hitne reakcije kompetentnih zvaničnika za ova pitanja. Ističem da čak i prema lokalnom zakonu o strancima, propisano je da osobe označene kao ilegalni migranti moraju biti zbrinuti. Nije propisan boravak u centru Beograda bez pristupa resursima važnim za puko preživljavanje. Oni moraju biti zbrinuti i ako ne žele da traže azil.
Todor Gordoš iz Amnesty Internationala, a Hrvatski sabor će po hitnom postupku donijeti izmjene zakona o strancima, no treba paziti kako se ne bi dogodilo da se kažnjava solidarnost sa izbjeglicama, više zna Eni Zebić.
Kako se ne bi desilo da se usvoje formulacije koje će se moći interpretirati prema političkom trenutku, Centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli traže da se izričito naglasi kako se neće kažnjavati ono pomaganje ilegalnim migrantima koje neće rezultirati materijalnom ili financijskom dobiti za ono koji pomaže. Neke su iznimne situacije već unesene u najnoviji prijedlog izmjena zakona, što je dobro, ali nije dovoljno i nije dovoljno precizno, kazala je Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije pred saborom koji će raspravljati o tom zakonu.
Želimo da nikom ne bude onemogućeno pružiti pomoć, odnosno da ne kriminaliziramo solidarnost. Ono što želimo je da ni u jednom trenutku ne bude prepušteno na spekulaciji, interpretaciji Što to znači spašavanje života? Da li se to odnosi samo na ekstremne slučajeve kao što je to spašavanje od utapanja na moru ili pak smrzavanja na granicama, nego da to znači bilo kakva pomoć, pa i ona primjerice kupovanje sendića, odnosno davanje vode bilo kojoj osobi koja nas za to upita, da to znači da možemo bez straha staviti nekog u svoje auto i odvesti ga na liječnički pregled ili pak pozvati kod kuće i dati mu topli obrok.
Potpredsjednik parlamentarnog kluba oporbene Hrvatske narodne stranke Goran Beus Richembergh za naš program kaže kako duh ovog prijedloga izmjena zakona o strancima odgovara duhu rigidne hrvatske useljeničke politike.
Kad pogledate broj ljudi koji su uselili u Republiku Hrvatsku, koji su dobili različite statuse vezano za svoj boravak i naseljenje, kad pogledate koliko ljudi je dobilo državljanstva, onda smo mi, što se useljeničke politike tiče, iznimno rigidna i zatvorena zemlja.
I on se slaže s ocjenom da se ne smije kažnjavati solidarnost, pogotovo u zemlji koja je u prošloj izbjegličkoj krizi pokazala humanost i solidarnost svojih građana sa izbjeglicama na djelu.
To je nešto što je apsolutno nedopustivo, jer mi nismo u toj izbjegličkoj krizi napravili praktički ni jednu jedinu grešku. Sustav je funkcionirao, ali su građani gdje god je pritisak bio izvanredno veliki pokazali da pružanjem ruke i pomoći mogu definitivno amortizirati i smanjene kapacitete državnih institucija.
Julija Kranjec komentirala i najnoviju izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se u razgovoru za jedan austrijski dnevni list usprotivila politici kvota za primanje izbjeglica Europske unije, ali i kazala kako je Europa primila krive izbjeglice. Naime, tvrdi hrvatska predsjednica, u izbjegličkom valu u Europu većinom su došli za borbu sposobni muškarci, a ne žene i djeca koji su ostali u Alepu pod granatama. Nedavna UNHCR-ova statistika govori o velikom broju žena i djece kao i maloljetnika bez pratnje među izbjeglicama, kazala je Julija Kranjec.
Prije mjesec dana 4000 građana i građanki Hrvatske potpisalo je apel koji smo uputili predsjednici, premijeru i predsjedniku Sabora da zaista pruži utočište i zbrine djecu, žene, odnosno civile iz Alepa. Predsjednica do danas nije odgovorila na taj apel.
Beus Richembergh takvu izjavu ocjenjuje dostojnom nekog generala iz Prvog svjetskog rata, a ne suvremenog demokratskog političara.
Ova izjava zapravo je skandalozna. Ona muškarca tretira kao topovsko meso prije svega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. U Crnoj Gori predstavnik opozicijskog demokratskog fronta Milan Knežević i funkcioner Bošnjačke stranke i predsjednik općine Plav Vorhan Šahmanović krajem mjeseca će boraviti u posjeti Čečeni na poziv predsjednika Ramzana Kadirova. Cilj posjete je, kako tvrde, privlačenje investicija, no Kadirov se nalazi na listi osoba prema kojima se primjenjuju međunarodne sankcije. Srđan Janković je priredio.
Odgovarajući na naše pitanje o činjenici da se Kadirov nalazi na crnoj listi, predsjednik opštine Plav Orhan Šahmanović je rekao da to ne bi trebalo da bude smetnja.
Pa mislim da vjerovatno Kadirov neće učestvovati i vjerovatno neće nešto raditi da bismo mi kršili embargo koja je Evropska unija i Crna Gora nametnula prema nekim političarima iz Rusije. Ono što mene sigurno interesuje jeste znači mogućnosti, način financijskog ulaganja investitora iz tih krajeva u opštini Plav.
Komentar na činjenicu da funkcioner Bošnjačke stranke odlazi u zvaničnu posjetu kod Kadirova, koji je opterećen međunarodnim sankcijama, nismo mogli dobiti u samoj Bošnjačkoj stranci. Na pitanje da li se konsultovao sa predsjednikom stranke, Šahmanović je rekao:
nisam konsultovao predsjednika stranke i nema potrebe, jer ovdje se radi o investicijama i o otvaranje novih radnih mjesta, a politika vlade isto je u tom smjeru da treba što više odraditi, privući sve više stranih investitora i otvoriti što više radnih mjesta. Mislim da se tu ne kosi sa stavima i moje stranke i vlade Crne Gore.
I Milan Knežević je ocijenio da je Kadirov legitimno izabrani predsjednik Čečenije, više puta, kako je rekao, odlikovani heroj Ruske federacije, te da ekonomska saradnja može rezultirati velikim investicijama u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dženana Karabegović, Mahirošan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa. Što je u dnevniku zapisala Lidija Dedović, kazališna redateljica iz Crne Gore, koja upravo radi predstavu u Skopju.
Makedonija se bori za svoje postojanje, za svoje ime, za svoju državu, za mir. Crna Gora ima svoju državu. I dalje se pitamo ko smo, i dalje se pred izbore ili nakon izbora može čuti ulicama Crne Gore, ovo je Srbija. Apsurd. I da ne kažem glupost.
U nastavku su neke od najčitanijih tema u našim programima od jedno koji je pri kraju. Milorad Dodik najavio da ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, Republika Srpska će se odcijepiti. Sveučilišni profesor iz Sarajeva Selmo Cikotić.
Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljanje teškim temama kojih ima na pretek.
O politici Srbije prema Bosni i Hercegovini, Vuk Drašković.
I što bi Nikolić morao da zna, Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Govorimo o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, analitičar Žarko Puhovski.
Slovenija koja je bila veoma dugo ispred svih nacija, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, a podsjećamo da vijesti pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna je od 17. do 13. januara vodila Lidija Dedović, kazališna redateljica iz Crne Gore.
Subota, 7. januar. Balkan je u minusu. Božić je. Ne pamti se ovakva hladnoća, snijeg je došao u velikom stilu i pokrio Skio Balkan. Na putevima je haos, poledica, upozoravaju da se ne ide niđe. Putujem s jutra za Skoplje, preko Albanije i Kosova, da radim svoju novu predstavu. Vodim i cerku i iz ogromne radosti zbog naše nove avanture kreću i brige. Kako ćemo stići do tamo? Vjetar prejako svira svoje dok pišem. Ponio je mnoge krovove zgrada po Crnoj Gori, od opština do novogradnje. Pitam se je li ovo zimska božićna opomena svima, da više radimo, a da manje gradimo, pogrešno. Divlja gradnja znači može, a jak vjetar i zima nam smeti. Prije familijarnog ručka imala sam želju da prošetam za Božić svojim gradom. Morala bih da se držim za drveće i stubove dok plastične kesle, polomljeni slušati za veš, pali se terase, a lete po gradu. Sve je nekako pusto i smrznuto. Prave filmske scene. Svuda je snijeg, ali u Podgorici nije. Srećan Božić. Gdje su nam sve te hrišćanske vrline i šta se dešava sa ljudima, vrijednostima, društvom, državom, svijetom danas? Ovih prazničnih dana ljudi užurbano kupuju, troše, tradicija obavezuje na trošenje za praznike, januar je početak godine, praznici vrcaju na sve strane, a na pola mjeseca smo već bez novca, zabrinuti za opstanak, čekajući Godoa, plat. Da li nas praznici utjeruju dugove kao banke, da li nas vjera obavezuje na trošak? Mislim, vjera u formalnom smislu. 8. januar, nedjelja. Putujem prema Skoplju, iako je najavljeno da je klizavo, nestabilno i svuda opasno. Put preko Albanije je čist, sunce sija, nema nikakvih problema. Na graničnim prelazima ne izlaze iz kontrolnih kućica, puštaju nas. Ili nismo uopšte sumnjivi tipovi u automobilima. Putujem sa 8-godišnjom ćerkicom, profesorom Podgoričke gimnazije u penziji i njegovom suprugom Makedonkom. Vozač i profesionalac, Makedonac i čak Kosovo ravno nam ne može ništa. Putujemo, znači, Makedonci, Srbin iz Crne Gore i nas dvije Crnogorke. Mala družina koja je nacionalnost nije prepreka, već veza, kojima je važniji čovjek od politike, iako ima baš veoma različitih uvjerenja među putnicima. Put do Skoplja je trajao 7 sati. Stekla sam nove prijatelje, a ćerkica rekla da joj se ne sviđaju granice. Prešli smo čak 3 granice do Makedonije. Svi saputnici su se složili. 9. januar, ponedjeljak. Zaleđeno Skoplje. Sakam Skoplje. Nije lako u jednoj mediteranskoj crnogorskoj ženi da hoda po ledu. Idem oprezno do teatra. Radujem se nastavku rada s odličnom ekipom mladih glumaca, da me ne čuju da ih hvalim, i svih ostalih saradnika. Radimo dobru i zanimljivu temu. Nadam se da će se predstava ticati sve publike Makedonije, ali i ostatka regiona. Da li je sadašnjost gora od prošlosti? Dakle, junakinje drama bježe iz 20. vijeka u komediju u daleku budućnost 2032. godine. Da li su dakle velike promjene u oblastima ili zaista mogu da nam se dese? Ukoliko mogu, promjene mogu da se dese najprije ako to učinimo mi, a ne neko drugi. Jer uvijek su neki drugi krivi. Ne, svi smo krivi jer je prošlost bolja od sadašnjosti. 10. januar, utorak. Snijeg pada i divično je gledati bijeli grad koji gotovo grad bije. Jurim na probu, radimo danas temu vještačko i prirodno, od hrane do duše. Dižemo malu revoluciju protiv lažnog u svakom smislu, iako smo svjesni da je danas revolucija skoro pa gori sarkazam od utopije. Hrabrimo se da kultura je jedino preostalo poljeno kojom se bio možda beznadežne bitke za smisao, humanizam, novu osjećajnost i bolje društvo. Makedonija se bori za svoje postojanje, za svoje ime, za svoju državu, za mir. U 21. vijeku oni dalje trpe breme tužne istorije, ali su divni, puni života, tople krvi, duha, radosti, želja, snage. S takvim ljudima imam čak i priliku da radim. Crna Gora ima svoju državu, uslovno i mir. Ima svoje ime, ali nama kao da to ne odgovara. I dalje se pitamo ko smo, i dalje se pred izbore ili nakon izbora može čuti ulicama Crne Gore, ovo je Srbija, ovo je Srbija. Apsurd. I da ne kažem glupost, haraj. Balkan je prelijepa kazna na kraju debelog crijeva svijeta. 11. januar, srijeda. Mislim na majku Terezu jer svakog jutra i večeri prolazim pored kliničkog centra u Skopju koji se zove po njoj, čuvenoj svetici i mudroj ženi. Nakon probe koja je bila puna kreacije, radosti, rada, priče, 6 sati bez pauze, zagrbila sam svoju ćerku u našem toplom privremenom makedonskom domu i uzela da čitam mudre misli i govor majke Tereze na dodjeli Nobelove nagrade za mir. Nekako osjećam isto, zato mi je jako blisko. Ne samo majčinski, već i ljudski. Kaže, nađi vremena za smijeh, to je melodija duše. Radosno srce nastaje naravno samo od onog srca koje je izgara od ljubavi. Ne čekajte nikad vođe, učinite to sami, od osobe do osobe. Nikad ne dopustite da sretnete nekog ko nakon susreta sa vama neće biti sretniji. Davati samog sebe je bolje nego samo davati. Čast mi je što radim u Skopju, što je naš topli dom preko puta kliničkog centra Majke Tereze. Čista simbolika, voljeti život i kad je sjajan i kad je nikakav. 12. januar. Sjetila sam se Beketa i njegovog kraja partije. Jedan Englez kome je u žurbi pred novogodišnje praznike bio potreban par prugastih pantalona, ode svom krojaču i ovaj mu uze mjeru. To je sve, gospodine, dođite kroz 4 dana. Pantalone će biti gotove, okej? Okay? Vrijeme prolazi. I konačno, mušterija kaže krojaču. E, neka vas djavo nosi majster. Pa to je već nepristojno. To je prevršilo svaku mjeru. Za 6 dana, ili me čujete, za svega 6 dana Bog je stvorio svijet. A vi dođavola, nisu stanju da mi za 3 mjeseca sašijete jedan par pantalona. Krojač kaže. Ali dragi gospodine, dragi moj gospodine, pogledajte ovaj svijet, a pogledajte ove moje divne pantalone. Petak, ja sam nekako totalno obična građanka svijeta i zaista me ne zanima lokalno. Nisam nikad pisala dnevnik, iako sam voljela pisanje i volim pisanje i čitanje. A dnevnik na televiziji me uvijek nervira jer nas pumpa ideologijama, manipulacijama i kucanjem. Dnevnik Slobodne Evrope me motiviše. Iako si dalje voleć slobodu, pitam, je li sloboda ropstvo i da li se Evropa klima kao babin zub? I je sada minus 15 u Skopju. Mislim na sunce Crne Gore, našu najljepšu klimu, na sve moje najbliže. Ako se to zove nostalgija, ok. Hajde da živimo život punim dahom, uprkos nevremenu i hladnoći, jer to će proći. Najvažnije je izbjeći hladnoću duše.
Bio je to dnevnik Lidije Dedović, kazališne redateljice iz Crne Gore. Od subote 14. do petka 20. siječnja dnevnik će pisati Nikola Puharić, koordinator programa za pomirenje inicijative Mladi Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najčitanijih tema u proteklih 7 dana. Bura oko obilježavanja neustavnog praznika Republike Srpske 9. januara se ne stišava. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, između ostalog, na svečanosti povodom toga dana, izjavio je da dok je on na poziciji na kojoj jest, Bosna i Hercegovina neće postati članica NATO saveza. U protivnom, Republika Srpska će se odcijepiti od BiH. Detalje ima Mirna Sadiković.
I ovaj 9. januar predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je da zaprijeti odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, a kao povod ovoga puta iskoristio je NATO savez. Naime, nakon što je komandantica NATO štaba Sarajevo brigadna generalica Giselle Wiltz izjavila da je protuzakonito da jedan dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuje u obilježavanju praznika u Republici Srpskoj, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, Dodik je oštro odgovorio.
Jeste taj NATO moćan, to je tačno. Ali izvinite, molim vas, vi ste bacali siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Ušte nam niste dobro došli. Pa mi vas trpimo, mi vas ušte ne volim. Ja ću zagovarati politiku potpune vojne neutralnosti. I Republika Srpska, dok je ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savez.
Dodik je danas otišao i korak dalje, izjavivši u Brčkom da Republika Srpska sada razmišlja na koji način i uz koje procedure da prekine sporazum o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da se vrati na prvobitni Dejtonski dogovor koji podrazumijeva da Republika Srpska ima svoju vojsku. Analitičari iz susjedstva ove njegove prijetnje tumače različito. Jedni smatraju da ne bi u izjavama bio tako oštar da nema podršku zvaničnog Beograda. Drugi pa kažu da podrška koju dobija nije politika države, nego nekoliko pojedinaca, koji se kao i Dodik time dodvoravaju svom biračkom tijelu. Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Republike Hrvatske, kazao je za Hrvatsku radioteleviziju da za ovakvo Dodikovo ponašanje ipak uzrok treba tražiti u susjednoj Srbiji.
A mene, ja mislim i nas, ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tamburaš, mislim na Dodiga. Nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica Europske unije, nikada neće zatvoriti poglavlje vanjska politika i sigurnost Europske unije dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom Europske unije i sigurnosti. To prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu. A politika Europske unije, Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja i ja mislim da mi to moramo naći naše partnere u Europi, od Francuza, Njemaca i drugih, reći jasno i glasno, da gospodo, tako se ne vodi politika susjedstva i širenja stabilnosti u regiji. Ja mislim da je to ključni problem, a ne ovaj banjalučki tamburaš koji svako malo živcira ovoga pola Europe.
Novojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda kaže kako je Dodik ipak marginalac u Srbiji, te da Srbija ne bi rizikovala svoj evropski put radi izjava Dodika.
U Srbiji, posebno u javnom mijenju, odnos prema pitanju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine cjeline je prilično indiferentan. Riječ je o tumačenju prije svega političkih poteza predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića koji pokazuju zainteresovanost u onoliko mjeri koliko to smatruje da je korisno u onom dijelu javnog mijenja koje je nacionalistički opredijeljeno, a stvarati sliku o čvrstoj osobini, naročito one koja bi išla preko Vučića, mislim da je u domenu teorije zavjere u okolnostima koje su sada u Srbiji, a to je usredsređenost samo na pitanja koja se dešavaju unutar Srbije i prije svega ono što bi moglo da se opiše kao odlika u javnog mijenja je zaista distanca prema srpskom nacionalnom pitanju i ne primjećujem živeći u Beogradu da postoji bilo kakav ozbiljni interes prema zbivanjima u Republici Srpskoj.
Profesor sigurnosnih studija Selmo Cikotić smatra da je Dodiku lakše izazivati konflikt nego govoriti o socijalnim, ekonomskim i pravosudnim temama.
O ulasku Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine prema NATO ne odlučuje Dodik, odlučuje u određenoj mjeri kao predstavnik, kao predsjednik jedne političke stranke, ali mi imamo dosta 15 godina kontinuiranih odluka različitih predstavnika bosanskih Srba o tome da žele da Bosna i Hercegovina napreduje prema NATO. Dakle, Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljenje teškim temama kojih ima na pretjeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Politički stresovi u regiji ponovno su u porastu. Srbija tome doprinosi gestovima svojih institucija i najviših dužnosnika, od šefa diplomacije Ivice Dačića, koji odapinje verbalne strijele ka Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj preko srpske potjernice sa kosovskim političkim liderom Ramušem Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu, do posljednjih gesta predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Slušamo Branko Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava.
Ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Ako predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ako se pojutru dan poznaje, onda će ova godina biti još turbulentnija na Balkanu, kaže u svojoj rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova godina na Balkanu biti još turbulentnija nego prethodna. Naime, dok se još slavila Nova godina, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je najavio recipročne mere prema Makedoniji i Crnoj Gori zbog njihove podrške članstvu Kosova u UNESCO. Ta izjava je pokazivanje mišića slabijima jer nije pomenuo druge, veće zemlje koje su također podržale Kosovo. U Francuskoj uhapšen bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koga Srbija tereti za ratne zločine. Obeležavanje Dana Republike Srpske uz prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, uprkos stavu Ustavnog suda BiH da je to neustavan praznik, svakako je događaj sa najdalekosežnijim posljedicama. Zvanični Beograd od kraja rata vodi dvostruku politiku prema BiH. Deklarativno podržava njen teritorijalni integritet, dok koristeći klauzulu iz Dejtonskog sporazuma o specijalnim vezama, jača odnose sa Republikom Srpskom, koja se prećutno doživljava kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Kao i uoči i tokom rata, Srbija je opet u sporu, bolje rečeno sve vreme, sa manje više svim državama sa prostora bivše Jugoslavije. Srpska elita očito ima problem sa razumevanjem istorijskog trenutka. Kao što je Milošević prekasno shvatio šta donosi pad Berlinskog zida, tako sadašnje vlasti u Beogradu preuranjeno i nestrpljivo reaguju na tektonske promjene na međunarodnoj sceni, kao što je pobjeda Donalda Trumpa, procenjujući da im one idu u prilog. Istovremeno, to se doživljava i kao satisfakcija za srpski narod, koji je, kako se tvrdi, često bio žrtva neprincipijelne politike Zapada, a koja se sada dovodi u pitanje. To je račun bez krčmara. No problem je što će politika na takvim premisama samo voditi zaoštravanju situacije.
Više pročitajte i pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Usložnjavaju se odnosi Hrvatske i Slovenije. Ljubljana prijeti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj ako Hrvatska ne povuče svoju odluku da izlazi iz arbitražnog postupka oko određivanja granice u Piranskom zaljevu. Hrvatska je ranije izašla iz te arbitraže jer su objavljeni audiozapisi o tajnim dogovorima slovenske zastupnice u postupku i slovenskog člana arbitražnog tijela koji kompromitiraju cijeli postupak. Službeni Brisel odmah je pozvao Hrvatsku da se vrati u proces, no Hrvatska je to odbila. Sljedeće minute priredio Enis Ević.
Hrvatska čini se da se ne boji previše prijetnje slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da će, ako Hrvatska ne bude implementirala odluku arbitraže o granici u Piranskom zaljevu, koja se očekuje do ljeta, sabotirati hrvatski turizam stvaranjem problema austrijskim i njemačkim turistima na putu preko Slovenije do hrvatskih ljetovališta. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Bilateralni granični spor moramo riješiti. Bilateralnim dijalogom sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će se maltretirati njemačke turiste, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke.
To je bio njegov komentar Erjavčevog odgovora na pitanju emisiji TV Slovenije, a što ako odluka arbitraže bude objavljena do ljeta i bude povoljna za Sloveniju, a Hrvatska je ne primjeni.
U tem času bo sigurno veću škodu trpjela Hrvatska.
Tada će sigurno veću štetu pretrpjeti Hrvatska. Mislim na Njemce i Austrijance koji idu na ljetovanje u Hrvatsku preko Slovenije i ako odluka arbitraža ne bude implementirana, biti će problema.
Odločba implementirana, bodo težave.
Podsjetimo, hrvatsko pristajanje na arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu bio je jedan od slovenskih uvjeta da dignu višegodišnju blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora jednostrano izišla iz arbitraže kada joj je jedna prijateljska obavještajna služba dostavila audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno dodavalo u spis i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno diskreditiralo arbitražni postupak. Europska unija apelirala je na Hrvatsku da se vrati u postupak, ali Hrvatska to nije napravila. Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan u izjavi za naš program podsjeća da je Erjavec, kada je Slovenija ulovljena sa prstima u pekmezu, shvatio o koliko velikoj blamaži se radi.
Svojevremeno je gospodin Erjavec ponudio ostavku kada se otkrila blamaža
o dogovoru slovenskog arbitražnog suca i predstavnika Erjavčevog ministarstva vanjskih poslova oko arbitraže. Pitanje je za gospodina Erjavca, zašto je ponudio ostavku?
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će arbitraža vjerojatno presuditi u korist Slovenije. Hrvatska je izišla iz arbitraže i neće se na to obazirati, pa će Slovenija pokušati nekako nametnuti to rješenje.
Oni pokušavaju pokazati javnosti, kod njih dolaze izbori za razliku od nas dosta skoro, da se bore za nacionalne interese. To je dakle taj pokušaj koji je primitivan i koji pokazuje da je Slovenija, koja je bila veoma dugo ispred svih nacija koje su se razvile nakon Jugoslavije u kultiviranju svojeg nacionalizma, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sasvim je bilo očekivano da će vanjsko-politički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih 5 zemalja članica alijanse ratificirati protokol za Crnu Goru. Sugovornici Srđana Jankovića ocjenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće mijenjati odnos prema NATO-u niti vanjsku politiku, a da će zadržati otvorena vrata za članstvo u NATO savez.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike, da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi 2/3 od 100 članova Senata. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 5 zemalja koje treba da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tanok, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaj Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno spremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili preprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.